Nadace Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Dnes s Gabrielou Končitíkovou a jejím hostem.
Krásný den, milé dámy a milí pánové. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Nadace Tomáše Bati Inspirace Baťa. A jak vidíte, dnes tady nejsem sama a po dlouhé době máme hosta a je tady také můj kolega Jakub Malovaný, který našeho vzácného hosta dnes představí.
Hezký dobrý den. Ano, je mi velkou ctí, že můžeme přivítat tady v Baťově vile paní doktorku Magdalenu Preiningerovou. Řeknu pár vět. Dobrý den, paní doktorko.
Pěkné odpoledne.
Paní doktorka Preiningerová od roku 1999 pracuje v archivu Hanzelky a Zikmunda, muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kde spravuje fondy českých cestovatelů, a to nejenom pánů Hanzelky a Zikmunda, ale například také Eduarda Ingriše, Stanislava Škuliny nebo Jana Havlasy. A Čina je taky v klubu HZ. Totiž, jak se může zdát, tak nebo na první pohled se to nemusí zdát, ale Baťa a klub HZ, respektive odkaz pánů Hanzelky a Zikmunda, má určitá pojítka.
Je tomu tak? A to nejenom v podobě třeba našich společných prohlídek se Zikmundovou vilou, ale zejména v navázání té spolupráci na ten baťovský odkaz a odkaz Zikmunda a Hanzelky v několika rovinách. Kromě spolupráce s klubem HZ, tak je to také spolupráce s Tomášem Vaňurkem a Lindou Picknerovou. To vám brzy představíme o něco víc, protože nám vzniká krásný baťovský film. Mm-hmm. No a v neposlední řadě také Zikmundova vila, kdy se můžete vlastně těšit na společné prohlídky. Co má společného téma Baťa, Zikmund, Hanzelka? Jestli možná se pojáme i úplně na začátek vůbec představit ten odkaz HZ a pak jak se do toho ten baťovský odkaz propil.
No já bych začal úplně jinou otázku, totiž já bych se ptal paní Preiningerové, kdy vznikla ta vaše láska k cestování, potažmo k příběhům slavných cestovatelů.
No, tady bych to trošku možná oddělila. Já ne úplně ráda cestuju, ale mám moc ráda právě ty příběhy. A na nich je čím dál pro mě patrnější, jak se ten svět mění. To, co právě Tomáš s Lindou poznávají v té Africe, ukazují nám to. Tak já se na to dívám právě z té druhé strany, z toho začátku. Porovnávám to s tím, co se dovídám dnes a ta láska asi vznikla díky tomu, že jsem měla tu možnost oba pány cestovatele, jak pana Hanzelku, tak pana Zikmunda osobně poznat. A tím, že jsem měla tu jedinečnou možnost vlastně s materiály pracovat od začátku, to znamená od roku 1995 a 6, kdy se začaly vozit jak z jižních Čech, tak z vily pana Zikmunda krabice a balíky a další věci. A bylo to takové velké dobrodružství, protože člověk objevoval pořád něco nového. A přiznám se, že dodnes objevuju pořád něco nového.
Mm-hmm.
Já si dovolím takovou osobní otázku. Mm-hmm. Vy mi totiž moc připomínáte mě tady jakoby v té nějaké vášní pro to téma. Ale tak vy jste v tom ještě o něco déle, já jsem to tak počítala v hlavě. Jaké máte výročí? 25 let, že?
Ano,
s tím odkazem. Já mám ty baťoviny asi jako fakt 17, tak to není zas takový rozdíl. Tak to je fakt taková moje holčičí otázka. Odděluje se vám to už nějak v životě, jako by to pracovní téma, nebo se to stalo takovou vaší úplně už součástí, že jste tím vlastně nasáklá, oddělit se to ani nedá, že vám to tak nějak pořád běží v té hlavě na pozadí?
No, je to těžké, ale jde to samozřejmě. A u mě o to možná hůř, že nejenom já jsem se znala s oběma pány cestovateli, ale také můj manžel a moje tchýně, kteří vlastně se s něma znali déle než já a v 80. letech jsem vlastně měla možnost chodit na ta setkání do vily pana Zikmunda, takže tam jsem poznala nejenom ty dva, ale i další tu skupinu úžasných lidí, nejenom ze Zlína, ale i prostě z Prahy a odinut. A to bylo také to, proč jsem byla tak ráda, že jsem tuhle práci získala.
Já mám taky možná jednu osobnější otázku, ale nedá mi to. Jak dlouho trvalo, než jste si získala důvěru takových osobností, jako pánové Hanzelka se Zikmundem byli? Vlastně, že já vás furt beru jako člověka, který k ním měl jako možná nejblíž v rámci těch lidí, co znám, jako spravujete jim ten archív do dneška, máte přístupy ke všem těm vzácným materiálům a ono asi to není jenom tak, že přijdete a stane se to, ale musíte si vybudovat nějakým způsobem tu důvěru, že oni ví, že jste ta pravá osoba, která může prostě zodpovídat za ten archív.
Tak to samozřejmě na začátku nevěděli, ale opět další velké moje štěstí životní, že mě na to místo doporučil pan doktor Pavlištík, který byl otcem té myšlenky, že archivy pánů cestovatelů budou ve Zlíně a ne památníku národního písemnictví nebo v archivu Akademie věd nebo v Národním archivu v Praze. A ten právě vydupal, nedá se to říct jinak, ale opravdu vydupal ze země samostatné odborné pracoviště v muzeu a také založení klubu H plus Z. Díky jeho vlastně iniciativě a vlivu se podařilo získat úložné prostory, podařilo se získat grant na to první zpracování, který se v podstatě celý utratil na obalové materiály. A právě pan doktor Pavlištík, který mě znal od dětství, tak vlastně ten první mi dal tu důvěru a díky tomu, že mě doporučil, tak oba pánové s tím souhlasili.
Mm-hmm. Já teďka možná vrátím to na začátek, já jsem totiž trošku odbočil s tou první otázkou, ale...
Já bych ráda pro ty naše posluchače, proč Zikmund Hanzelka ve Zlíně, protože asi, já se přiznám, že já jsem tím tématem nebyla až tak políbena. Až tady Jakub začal pracovat a tím, že on je také členem klubu, vlastně než přišel do nadace, tak už s členem byl, že? Nebo nějak čerstvě, že si se tím chlubil. Tak jsem si úplně říkal, že on se nikdy nezajímá o ty témata jenom tak jako po povrchu. Tak jsem začala zjišťovat, proč a jak víc. A já bych teď někomu řekla, že ve fitku jako neposlouchám hudbu, ale jede mi tam Zikmund a Hanzelka, protože mě to úplně jako, a já jsem o tom nevěděla. Tak taky jako téměř nic, jako víte, Zikmund Hanzelka. Ale jak je to obrovský inspirující téma, jak je jako i zásadní vůbec pro naši republiku, budoucí generace, stávající a proč zrovna oni ve Zlíně a vůbec jak to celé vzniklo. Proč jsou ve Zlíně, odkud byli a proč právě Zlín?
No, částečně jsem to už řekla v té minulé odpovědi, protože pan doktor Pavlištík a kdo pana doktora Pavlištíka znal, tak asi ví, že když pan doktor Pavlištík pojal myšlenku, tak šel za ní, dokud ji nedovedl do zdárného konce. A v tom byl velmi vlastně obdivuhodný. Pánové Hanzelka a Zikmund v roce 1953 se rozhodli, že ve Zlíně tady se usadí. Jak známo, pan Zikmund koupil vilu, pan Hanzelka začal stavět hned nad ním a vypadalo to, že Zlín bude to správné místo, kde bude útočiště, kde bude vlastně klid od toho ruchu Prahy a od těch neustálých požadavků od rozhlasu přes televizi a tak dále. Co se týče pana Zikmunda, tak to se opravdu vlastně splnilo. A velmi, jak si to držel a trval na tom. Pan Hanzelka v roce 1958 vilu vlastně společně s panem Zikmundem věnovali městu a přestěhoval se i s rodinou do Prahy. Byly tam většinou tedy zdravotní a osobní důvody, nicméně sám potom v pozdních 80. letech přiznal, že to možná nebylo dobré rozhodnutí a docela panu Zikmundovi ten Zlín záviděl a dokonce kokektoval s myšlenkou, že protože když už byly rozhodnutí, že z té Prahy odejdou, takže by možná na tu Moravu přesídlili. Nicméně nakonec skončili v jižních Čechách na hranici s Rakouskem. A to byl jeden z těch důvodů. Taky jsem už říkala o těch setkáních ve vile, kde vlastně se scházela skupina přátel a jak jedna z účastnic řekla, byla to hlubina bezpečí a byl to kruh lidí, který si věřil a který se vlastně podržel v těch těžkých dobách. No a jedním z těchto lidí byl právě pan doktor Pavlištík, který se s panem Zikmundem v roce 1968 seznámil a v podstatě mu v těch dalších letech nahrazoval toho pana Hanzelku, který byl daleko. Takže když vlastně pan doktor Pavlištík už na přelomu roku 89-90 nadhodil tu otázku, a co bude s těma všema věcma, až vy tady nebudete, tak se tím začali zabývat. A jak už jsem předeslala, to, že to není ani v památníku národního písemnictví, ani někde jinde, to nebyla jenom jaksi přání otce myšlenky, opravdu se o tom jednalo. Ale tyto instituce většinou měly zájem o materiály, které se týkaly jich. To znamená, že by se vlastně ten fond neudržel celý, ale že by se z něj vyčlenily věci, které se týkaly literatury, případně ty, které se týkaly Akademie věd. A to se pánům samozřejmě neúplně líbilo, takže když se povedlo opravdu díky tomu panu doktoru Pavlištíkovi a díky velice vstřícnému postoji jak města Zlína, tak tehdy okresního úřadu získat prostory a získat vlastně pracovní sílu, tak bylo rozhodnuto.
Ono vlastně ještě čistě hypoteticky, ještě zase vracím zpátky, ale nebýt Bati, myslíte, že by tady vlastně vůbec zakotvili pánové Hanzelka se Zikmundem i stran těch ateliérů a vlastně no. Tady, že jo? To vlastně to úplně takhle... Vlastně...
Tady je, ano, tady je to pojítko, protože kdyby tady ty ateliéry nebyly, tak by neměli důvod
se vyjezdit. Ano, tak jsem to přesně, takhle jsem tak nad tím furt přemýšlel pan Pavlištík. Jedna věc, ale nebýt Bati, nebýt ateliérů, tak vlastně by neměli důvod tady...
To bylo ještě samozřejmě před panem doktorem Pavlištíkem, ale také tady v roce 1938 byl pan Zikmund ve Zlíně na výletě a napsal si naprosto jaksi superlativy do deníku, že je to opravdu Amerika, byl naprosto nadšený, byl na prohlídce vlastně závodů a mrakodrapu, byl se vykoupat na vlastně baťáku a byl naprosto nadšený. Takže,
kolik mu tehdy bylo let?
No, tak v roce 1938 mu bylo 19.
19, já jsem myslela, že ještě míň.
Ne, 19, no. Takže už tehdy vlastně Zlín znal, věděl, jak to tady zhruba vypadá a jak to tady funguje. Takže když potom vlastně v rámci toho, že se filmy posílali na Kudlov zpracovávat, tak už nejel úplně do cizího města.
Nejel na slepo.
Vyjadřoval se třeba on někdy, pan Zikmund, právě k tomu, jak ten Zlín potom jako ztratil to své kouzlo, které on poznal v těch 30. letech, potažmo později, ještě když to všechno tak nějak jako fungovalo, běželo. Máte nějakou jakože takovou vzpomínku, kdyby on jako se vyjádřil k tomu stavu Zlína, který známe teď?
No, pan Zikmund byl velmi diplomatický vždycky, takže nikdy nebyl nějaký otevřeně kritický, samozřejmě spíš k vedení města v těch 70. až 90. letech, ale vím, že ho to docela trápilo, třeba stav náměstí. Jak se tam různě stavěly ty buňky a ty prodejničky. Docela ho trápilo, jak chátrá vlastně zámek, okolí zámku, soudní budova. Takže on po městě chodil, všímal si, sám pro sebe to bral jako, že je to neschopnost vedení toho města a velmi teda vítal to, že se začalo hledět vlastně po té revoluci na to, že se budou dodržovat nějaká pravidla.
Vy jste měla tu jedinečnou možnost, jestli jsem to pochopila správně, že jste byla jeden z prvních lidí, kteří dával vůbec dohromady ten jejich archiv společný. Narazila jste tam nějak jakoby častějc na tu baťovskou stopu při těch jejich cestách? Vnímali ji oni ve světě?
Samozřejmě, že vnímali, protože první cesta byla hodně na Baťovce orientovaná. Po válce nefungovalo mnoho věcí, ale Baťa ano. Takže tam byla jistota, že vlastně, když v té zemi byla filiálka nebo tam byla prodejna, tak věděli, že tam budou vlastně krajané a že tam budou lidé, na které se můžou obrátit. Takže to tam samozřejmě bylo. a s mnoha vlastně uzavřeli přátelství, myslím pracovníky těch filiálek a psali si a vlastně bylo to, oceňovali to, jak baťovci ve světě působí.
Takže tam ten vztah byl.
Ano.
Mimochodem taky častá otázka je, zda se pánové na cestách potkali, Hanzelka, Zikmund a Baťa, Baťa junior, samozřejmě Tomáš Baťa junior, tak pokud mám správné informace, tak ono to bylo pouze jednou, je to tak?
Ano, potkali se na letišti v Addis Abebě v roce 1947.
Mm-hmm. Ale pak samozřejmě po revoluci se potkávali velmi často tady při různých příležitostech u nás v republice. Já bych ještě navázal na ty archivní materiály. Dokážete vůbec říct, kolik toho muzeum spravuje v rámci toho odkazu HZ? Dá se to nějak jako vyčíslit nebo nějak popsat posluchačům?
Ano. Máme v tuto chvíli, mluvíme jenom o HZ, anebo mluvíme i o ostatních cestovatelů?
Tak zkusme HZ a pak ostatní dohromady.
Dobře, takže HZ má přibližně 250 metrů, běžných metrů písemných materiálů. To je takový terminus technicus, když se písemnosti dávají do archivních krabic a ty se skládají vlastně do polic, většinou metrových, takže to je ten běžný metr písemností, takže jich máme nějak přes 250. Pak máme skoro 300 vlastně filmů, pak máme několik desítek magnetofonových pásů a pak máme, a to je ten vlastně největší a nejvyužívanější poklad našeho archivu, a to je více než 100 000 negativů.
Byli velmi činní.
Tady jenom HZ, ty ostatní máme ještě taky desítky tisíc.
Vy jste je znala takhle blízce a zejména i pana Zikmunda. Kde si myslíte, že v člověku vzniká takový perfekcionismus, který on měl v sobě, že opravdu byl schopný všechno naplánovat, sepsat, evidovat, protože on je takový typický i pro ty vedoucí pracovníky u Baťů, jako kde se to v těch lidech probudí a někdy, že to opravdu vydrží celý život, protože on si to ponechal celý život, že?
Někdo se s tím narodí a někdo se k tomu musí dopracovat a on byl ten, kdo se s tím narodil, protože od dětství si vedl velmi pečlivé záznamy nejenom o svých studijních výsledcích, ale i svých spolužáků. A jak sám říkal, že to má po mamince, která si vedla taky velice pečlivé účetnictví domácnosti, evidenci toho snůžky vajec a zásob ve spíži, takže jsou lidé, kteří se s tím prostě narodí, kteří to v sobě mají a jsou lidé, kteří se k tomu musí prostě dopracovat a pan Zikmund si poznamenal, tak jak si velice, bych řekla, se zadosti učiněním, že Jiří Hanzelka reptal poněkud, když ho nutil, aby každý den dělal evidenci toho, co nafotili, natočili, s kým se potkali, kolik ujeli kilometrů a udělali zápis do deníku cestovního. A že až v roce 1998, když natáčeli televizní seriál, to ocenil. Takže
ono to inspiruje tady ten přístup k práci i mnohé současné a mladé lidi, že?
Myslíš mě?
Jo. To jo, jako kdybyste, jakože u nás, tak jak to vypadá, že Kuba ty věci dělá takzvaně na punk, tak na punk je dělám já a u nás fakt jako v té nadaci ten, kdo eviduje všechno, všechno zapisuje a všechno. A to byl taky první moment, kdy jako já, mě začala víc lákat ta osobnost pana Zikmunda. On si všechno píše denně, úplně stejně. A když jsem se ho ptala, kde na to přišel, tak říká, on si to tak dělal pan Zikmund. Takže my, když potřebujeme udělat vyhodnocení nadace, tak u nás je úplně jako ideální, že Jakub otevře svůj baťovský diář a on přesně každý den, s kým se potkal, jak dlouho to trvá, trvalo, co toho byl výsledek, všechno. Ale je fakt jako pravda, že já to pak zpětně docenuju. Ráda bych tuhle vlastnost měla, proto jsem se tak jako ptala, kde tady ten perfekcionismus jako vzniká, aby to člověk opravdu evidoval, jak je to vlastně fakt skvělé, že pak máte kam sáhnout.
A taky musím říct, že to je taková hezká výmluva, ten pan Zikmund pro mě, že souhlasím s paní doktorkou, že asi se s tím člověk musí nějak narodit, ale zároveň taky se nabízí otázka. Já jsem se vlastně chtěl zeptat, čím si vysvětlujete, že to pánům Hanzelkovi se Zikmundem takhle fungovalo vlastně nejenom na cestách. Asi je to tím, že oni byli úplně odlišní, je to tak, protože dva stejní lidé by možná takhle jako fungovat nemohli.
Je to asi pravda, nicméně já si myslím, že jim to fungovalo především proto, že se vzájemně respektovali. Mm-hmm. A bez toho nemůže být žádná práce, natož být 3 roky v jednom malém autě.
A když teda říkáte oba, že byli každý jiný, jací byli? Jak byste třeba definovala
tak
povahu?
Tak já mm-hmm. jsem vlastně je znala už jaksi v vyšším věku. Ale co i pan Zikmund sám, jak si popisoval, tak pan Hanzelka měl ten dar jaksi výřečnosti, jednání s lidma, trochu mi to připomíná Tomáše Vaňurka, který prostě se nebojí a jde a je přesvědčen o tom, že vlastně
to nějak zvládne.
To nějak zvládne a že se všechno dá domluvit. Což pan Hanzelka opravdu uměl. A pan Zikmund byl ten, který opravdu pečlivě jaksi vedl záznamy, který přesně věděl, kolik mají, na co mají, za co utratili, a to je stejně tak důležité, jako to domluvit nějakou takže vlastně akci.
Ona fakt taková Linda s Tomášem, že?
Přesně tak.
Protože my občas, jako já fakt občas slyším ty hlasové zprávy, co si posílá Jakub s Tomášem. Si vždycky říkám to, jak ten kluk dokáže přežít v té Africe a vrátit se, že on prostě kolikrát jako ty zážitky a pak tam nastoupí ta Linda, která to vyjedná na těch ambasádách, zařídí, dopočítá všechno. No, že když to tak popisujete, tak opravdu taková Linda s Tomášem.
Dokážete říct, co vám zmínění pánové Hanzelka se Zikmundem dali do života? Čím vás obohatili?
Vědomí, že to už teda mě naučila moje tchýně, že žádná práce není zbytečná. Vždycky se to nějak vrátí a vyplatí. Ale to, že když člověk má sen a něco chce, tak proto musí něco udělat. Protože samo to prostě nepřijde. A to my jsme chtěli, aby bylo jaksi poselstvím i naší expozice, i našich programů pro děti školní od těch nejmenších až po maturanty i vysokoškoláky. To, že projeli x desítek zemí světa, dnes už není nic tak vláštního nebo světoborného. Některé ty děti byly i ve více zemích, ale aby si uvědomili, že ty podmínky byly nějaké. Oni neměli žádné bohaté rodiče, museli vlastně přerušit kvůli válce školu, která byla zavřená. Nicméně se toho snu nevzdávali a něco pro něj dělali, nečekali. A tím, že když potom ta možnost přišla, tak byli připraveni.
To je krásné.
Taky baťovské vlastně.
Jak dneska reagují děti nebo i středoškolští studenti vysokoškolští na odkaz Zikmund Hanzelka?
Většinou jsou velmi překvapení. Takhle, musím předeslat, že my jsme, to říkám tedy s velkým zadosti učiněním, dělali jsme anketu mezi středoškoláky ve Zlíně a v Rychnově nad Kněžnou, v Plzni a v Praze před několika lety a ukázalo se, že i ta naše expozice má svůj smysl a význam, protože 90% školáků zlínských vědělo, kdo byl Hanzelka a Zikmund. Aspoň znali jména, věděli cestovatele. Velmi málo jich to vědělo právě třeba v tom Rychnově nad Kněžnou. Někteří to věděli v Praze, ale co nás zarazilo, tak to vědělo dost málo lidí v Plzni. Takže i tahle práce se ukázala, že má smysl a ukázalo se, že má pořád co říct i těm mladým lidem, konec konců Tomáš s Lindou jsou toho jaksi příkladem, a nejenom pro cestování, nejenom pro fotografování, ale právě i třeba tím způsobem života, no, přístupem k životu a k práci.
To mi právě přijde úplně fascinující. Já vím, že dnešním tématem toho podcastu jste více vy, činnost klubu, ale já bych byla ráda, a to mě napadlo tak spontánně teď, že když se i vrátí Tomáš, že bychom třeba udělali podcast ve čtyřech, opravdu o Zikmundovi a Hanzelkovi, jakým způsobem vůbec oni fungovali v životě, protože pro mě, já to říkám o sobě, já jsem fakt jako baťovsky švihlá. Mně jako všechno, co je z toho odkazu Baťa, mně přijde fascinující, protože je plné života a energie. A já jsem po dlouhé době stejný pocit zažila právě u Zikmunda a Hanzelky, když jsem si úplně řekla, ty wow, my tady máme něco tak úžasného. A teď jako já si nemyslím, že bych se zajímala málo, ale já jsem vlastně o nich nevěděla vůbec nic. Já jsem si musela dočíst, nastudovat, a tak jak já mám tu vášeň proletět každý antikvariát a pozbírat Baťu, tak jsem měla tak rok období, kdy jako úplně jsem si připadala fakt tak systematická a dobrá, když jsem si vyjela všechny ty knížky, no jsem si to očkrkávala, co jsem prostě sehnala, a pomalu to jako prolouskávám, a pro mě je fakt fascinující to jejich odhodlání. Ono bylo jako úplně brutální, že tam prostě neexistovala překážka, a mně přijde fascinující dnešním lidem ukázat, že to šlo, de facto, já nevím, před nějakými 80 lety, plus, minus, a oni to měli, ten drive, tu energii a všechno. My dnes máme daleko to všechno jednodušší a přesto nemáme ten drive a tu energii. Tak mi přišlo důležité, aby se o nich víc vědělo, aby pro více lidí byli tou inspirací, a neskutečně si vážím toho vašeho přístupu k tomu, protože jako když fakt někdo v tom tématu je tak dlouho a takovou dobu tomu dáváte, tu energii. Já vždycky říkám, jako kdo to nezažil, být v něčem třeba fakt těch 20 let, pracovat na tom a denně, jako to je úplně fascinující. Já vám za to moc děkuji, protože to je, si myslím, že je to ještě velký jakoby odkaz pro tu budoucnost, že i dnes máme být na co hrdí, protože už o tom trošičku víte, tak už to pro mě není tam někde Zikmund, Hanzelka, někde jako Plzeň, Zlín, něco s Baťou. Oni už jsou tak víc moji, protože já už mám o nich načteno.
Tak to mám radost.
A já bych byla ráda, kdyby jsme tohle zprostředkovali i více našim posluchačům, protože oni se vždycky ptají, jako a z čeho jiného ještě čerpáte třeba inspiraci než z Bati. Tak pro mě v poslední době fakt Zikmund a Hanzelka.
No, tak to mám velkou radost. A já bych ještě k tomu jenom letmo dodala, že nejenom, že měli drive a nadšení, ale měli taky zodpovědnost, protože věděli, že když něco slíbili, tak to musí nějak dokončit a splnit.
Mimochodem, já se ještě zeptám taky, když tolik let se tomu věnujete, je nějaká otázka, kterou vám ještě nikdo nepoložil, protože samozřejmě asi opakujete pořád dokola spoustu věcí, těch základních informací, ale je třeba v souvislosti s odkazem házet něco, na co se vás ještě nikdo nezeptal?
No, když se mě nezeptal, tak já to nevím.
Ne, třeba, co byste ráda řekla, ale pořád se otočí třeba v těch jako stejných kruzích, ale třeba si říkáte, to je škoda, že nikoho nezajímá tady tohle téma, tak bych o něm chtěla mluvit, ale nikdo se neptá.
Tam je těch témat spousta, a co mě na tom jaksi nejvíc baví, asi by se to tak dalo říct, že mi po těch 25 letech teprve některé vlastně souvislosti dochází, protože do toho se člověk prostě musí nějak dostat, načíst to, projít to. A teď se teda ukazuje, teď tam vlastně tohle už jsem a ono to bylo kvůli tomuhle. Jo. Takže to je na tom to hezké.
A zároveň,
pro mě teda.
A zároveň,
z duše rozumím, no.
A ještě taková otázka, je ještě v tom archivu, teda odpověď tuším, ale musím se zeptat, je ještě něco, co veřejnost neměla šanci vidět, že opravdu jako ještě ten archiv skrývá spoustu věcí, o kterých běžný člověk nemá ani potuchy?
Tak archiv, jak si z zákona, skrývá osobní korespondenci, skrývá deníky a takovéhle věci, ty ještě dlouho skrývat bude, což je jenom dobře samozřejmě, protože to si myslím, že nejhorší, co se může komukoliv stát, když se to začne jaksi bulvarizovat, ale je tam vlastně neuvěřitelné množství taky korespondence oficiální a tu třeba já jsem taky úplně celou nenačetla. Teď předloni jsme měli vlastně takový badatelský dotaz ohledně korespondence Hanzelky Zikmunda s jejich posluchači a čtenáři. Neuvěřitelné materiály jsou tam. A ukazuje to zase další stránku těch dvou, protože jim psali prostě pětileté holčičky a 90letí pánové, univerzitní profesoři. A všechny na nich jako něco zaujalo. Samozřejmě každého něco jiného, ale měli ve své době vlastně tuhle tu schopnost. A já si říkám, že se to ukazuje i teď, protože když už teda ti studenti a nebo žáci a nebo i prostě návštěvníci přijdou, tak si v tom něco najdou. Každý si v tom něco najde.
Možná se zeptám úplně laicky, ale vy máte přístup k těm jejich osobním deníkům a té k osobní korespondenci?
Ano.
Čtete je? Tak taky nesmíte oficiálně.
No, můžu, ale samozřejmě nesmím to zveřejňovat.
To je mi úplně jasné, ale spíš ta moje otázka směřovala k tomu, jestli jste tam třeba narazila na informaci, kdy jste si řekla, že je vám to vlastně líto, že se to zveřejnit nedá ještě. Že by je to třeba ještě postavilo do jiného světla. Protože mě se to třeba i u těch baťovských, když jsem dělala ty rozhovory s baťovci, jako stávalo xkrát, že jsem absolvovala rozhovory, které tam nebyl souhlas k tomu zveřejnění, protože to bylo tak osobní, ale vlastně já jsem si úplně v duchu říkala, sakra, mě je to fakt líto, protože to třeba byly hrdinské činy a oni ani jako nechtěli, aby se to vědělo. Jestli se vám to třeba stává, že tam narážíte na věci a říkáte si, to jo, vlastně třeba se těším na to, až někdy za x desítek let se to ta veřejnost dozví.
Ano, to se stává, ale myslím si, že se to dá ne tím, že se zveřejní jaksi osobní korespondence nebo deník, takže se to dá zprostředkovat.
Jo.
Těžko. Já spíš mám trošku ostych, protože si myslím, že by to měl dělat někdo, kdo jaksi vládne slovem dobře, což já nejsem, aby tu myšlenku neskreslil, ale dá se to jinak. Já pořád doporučuji všem, kdo se o Hanzelku a Zikmunda zajímá, jako základní materiál, teda nejenom přijít do archivu a studovat materiály, ale podívat se na 13-dílný seriál Svět očima H plus Z, právě z let 97 až 2000. Natočila to Česká televize, režisér Václav Filip. Ten právě ukazuje tyhle dva z té stránky nejenom jaksi slavných cestovatelů, spisovatelů, filmařů, ale i jaksi tu jejich osobnější stránku, jejich vztah vzájemný. A je vlastně cenný v tom, že tam byli ještě oba, ještě relativně jaksi při síle. A tím, že pan Zikmund díky své pečlivosti vždycky skvěle nachystal materiály, i o tom máme doklady, jak chystal materiály, jak je uklízel, tak se tam prostě člověk dozví strašně i jaksi detailů a podrobností.
Jdeme maličku do finále, tak já ještě teda vás poprosím, nejprve, co čeká klub HZ, který samozřejmě dál využívá odkaz pánů Hanzelky a Zikmunda, tak jestli třeba je tam něco, co byste ráda zmínila, co vás čeká v nejbližší i potažmo trošku delší době, a zároveň taky pojďme nalákat posluchače, protože nás poslouchá spoustu nezlínských vlastně lidí a mnohdy se ptají taky, kam ještě ve Zlíně jít mimo teda jako tu baťovskou stopu, tak je ideální je pozvat třeba právě do expozice v muzeu.
Ano, děkuji. To jsem právě chtěla na závěr připojit, že posluchače zvuk nám do muzea máme stálou expozici, která se jmenuje Princip Baťa. A součástí této expozice je část věnovaná cestovatelům a nejenom Hanzelkovi a Zikmundovi, ale i těm, jejichž fondy u nás máme uložené a kteří vlastně s něma souvisí. To znamená Stanislav Škulina, Helena Šťastná a Eduard Ingriš. A máme vlastně, expozice už má 10 let, takže jsme se rozhodli, že ne, že ji bouráme, uděláme novou, ale že ji zkusíme trošku jaksi upgradeovat. Takže v nejbližších 2 letech bychom rádi vlastně ji rozšířili i o nějaké technické novinky a vymoženosti a nabídli materiály další návštěvníkům.
A činnost klubu?
A klub vlastně se setkává na pravidelné výroční schůzi. Klub byl vlastně založen především proto, aby šířil odkaz prostřednictvím publikací, prostřednictvím archivu. Čili klub se finančně podílí na zpracování archivu, získává vlastně finance na to, aby jsme mohli publikovat, abychom mohli dál digitalizovat a dál vlastně zpřístupňovat ty fondy. No a máme několik ještě dalších klubových akcí, jaksi interních a taky pro veřejnost ve spolupráci s nadací Tomáše Bati. To bude novinka letos na podzim, jestli o tom můžu tedy
Jasně.
mluvit já. Tak, tak v říjnu proběhne přednáška pana Holby, který se zabývá buddhismem. A ač se to zdá být tedy Baťům i Hanzelkovi a Zikmundovi vzdálené, tak opak je pravdou, protože pánové se na Ceylonu setkali s buddhistickým mnichem z Vizovic. A dokonce o něm napsali jednu kapitolu ve svém cestopise. No a tady tenhle pan profesor Holba vlastně se tím zabývá ještě víc do hloubky, takže o tom by měl mít na podzim přednášku. A pak ještě vlastně na listopadu plánujeme vlastně představit dalšího našeho cestovatele a to je Eduard Ingriš na takovém komorním večeru hudebním s ukázkama jeho tvorby i filmové a fotografické.
Do toho navíc můžeme prozradit už taky, že paní doktorka Preiningerová bude součástí festivalu Týden Baťa v září, ale k tomu ještě podrobnosti asi úplně zveřejňovat nebudeme, necháme to jako překvapení ještě.
Můžeme říct, že tématem je život, je pohyb a jak firma Baťa a ten jejich přístup rozhýbal i jiná odvětví, a to včetně toho cestovatelského a exportu a objevování světa, a tam určitě Zikmund a Hanzelka patří.
No a to, že cestování láká a odkaz házet láká, vlastně dokazují i večerní čaje, protože květnový s Tomášem Vaňurkem je úplně plný a museli jsme přidat ještě jeden termín 29. května, ale ten už je bohužel taky plný, takže to je taková nejbližší akce v rámci odkazu házet a cestování, která tady ve vile bude.
Moje taková poslední otázka, kdyby někdo z našich posluchačů chtěl klub podpořit nebo se o něm dozvědět víc, mají takovou možnost?
Máme webové stránky, kde jsou všechny vlastně podrobnosti o klubu, spojení, kontakty a jsou tam zase prokliky na naše spřátelené weby a také tam vlastně nový Instagram a Facebook a jsou tam i kontakty na vedení klubu.
Poslouchá nás taky mnoho učitelů, kteří podcast Inspirace Baťa poslouchají v rámci občanské nauky a jiných předmětů. Kdyby měli zájem buď navštívit muzeum s odborným výkladem, anebo že by někdo z klubu navštívil jejich základní školu a měl krátkou besedu o Zikmundovi Hanzelkovi. Existuje taková možnost?
Ano, obojí je možné. I to často vlastně provozujeme. Jak naše lektorské oddělení v muzeu, které má vlastně speciální programy pro žáky a studenty s tématem vlastně cestování, ale i občanská výchova, tak vlastně členové klubu dochází na přednášky do škol a u učňů jsme teď naposledy měli.
Super.
No a myslím, že krásné povídání náš čas se nachýlil, takže děkujeme moc, že jste byla hostem.
Já děkuji za pozvání.
No tak máme příslib, že budeme pokračovat ještě, že natočíme další část.
Těším se moc.
Ano, já
děkujeme
taky.
Moc.
Děkuji za pozvání.
Přišla. Díky, mějte se krásně, naši posluchači, a já doufám, že jak se nám Tomáš Vaňourek v bezpečí vrátí z Afriky, tak natočíme ještě jeden podcast ve čtyřech, jak se dá krásně využívat i ta energie z toho odkazu Zikmunda Hanzelky. Mějte se krásně a těšíme se na vás někdy příště u dalšího dílu podcastu Inspirace Baťa. Ještě jednou děkuji.
Naschledanou.
Naschle.
Pro více inspirace doporučujeme baťovskou literaturu, kterou můžete zakoupit na e-shopu Nadace Tomáše Bati www.nadacetomášebati.cz.